Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina. Pořad jsme převzali ze stránek paní Ireny Anery s jejími českými titulky a převedli jej do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Pěkný den, vážení a milí přátelé, já vás srdečně zdravím a vítám u dalších otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina, tentokrát ze dne 3. dubna 2023. A za chvilku už uslyšíme moderátora, který nás rovněž přivítá. Dobrý den, Valerie Viktoroviče, dobrý den. Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 3. dubna 2023. Já přečtu otázku, kterou nám poslali na náš web. Je to přesněji zpráva i otázka v jednom a je od Alexandra. Soudruzi, vy jste se zachovali špinavě. Na vašem kanálu v Telegramu je titulek, že Lukašenko prohlásil, že Rusko musí co nejdřív a bezpodmínečně kapitulovat. Má na mysli komentář na našem kanálu v Telegramu ze dne 31. března 2023, kde je v ruštině a němčině uveden tento titulek, to je pro ty, kteří neodebírají náš kanál. A pod tímto titulkem je umístěno video s jeho vystoupením Lukašenkovým. Já jsem si ho poslechla a není tam ani slovo z toho, co je v tom titulku. Uvědomuji si, že jakákoliv slova je možné vyložit zcela opačně, v takovém případě to vysvětlete. A pokud něco takového prohlásil jinde, musíte to příslušně doložit. Nebo je cílem, vaším cílem odradit od sebe své přívržence? Na to je odpověď, říká Valerij Viktorovič, komu co dlužíme. Své vlasti proto také pracujeme právě pro ně a ultimáta ignorujeme, ale to jen tak mimochodem, říká Valerij. A protože to prohlášení je skutečně zajímavé, není od věci rozebrat ho podrobněji. Ten člověk napsal, já si přečetl váš titulek, poslechl si to a nic z toho tam není. V tom případě jsme asi debilové, že? Nic takového tam nebylo řečeno a přesto je ten titulek právě takový. On je tu dost široký okruh lidí, co jsou na tom stejně, kteří poslouchají, ale neslyší. S tím se střetáváme neustále. Ve vašem titulku je řečeno to a to, já si to poslechla, nic takového tam není. Neustále, že? A když se o tom začnete s tím člověkem bavit, já jsem to takto neposuzoval, to mě nenapadlo. Je takový pojem diplomacie. A říká se, že jazyk byl lidem dán, aby skrývali své myšlenky. To, co skutečně chtějí. Vždyť diplomaté z nepřátelených stran si vyměňují velice zaobalené fráze, nejsou vůči sobě hrubí, vždy chtějí jen to nejlepší a ve výsledku to potom dopadá, tři tečky. No USA vždy chtěli pro Sovětský svaz jen to nejlepší a ve výsledku jsme se proměnili v jejich surovinový přívěšek. Proč jsou lidé vždy tak svatosvatě přesvědčeni, že zloděj k ním přistoupí a řekne jim, přišel jsem vás okrást. Já jsem ho slyšel, on nic takového neřekl a potom mě neznámo, proč okradl. Takže podvodník k vám jako má přijít a říci, já vás přišel podvést a obrat. Vrah, já jsem vás přišel zabít, to vám vlastně říci může, pokud vás nehodlá, tak říkajíc, střelit do zad. Ale ani zloděj, ani podvodník vám zpravidla neoznámí, že vás přišli podvést a okrást. A tady se ten člověk diví, vždyť on nic takového neřekl. A tak mám na něj otázku, soudruhu, a kolik je vám let? To jste se vyloupl na svět včera, nebo už jste nějakou dobu prožil a máte nějaké ty životní zkušenosti? Podívejme se tedy na to Lukašenkovo prohlášení. On tam přece mluví o tom, že je nutné právě teď co nejrychleji vyhlásit příměří se vším, co k tomu patří. A pokud nás jako vždy podvedou, minutku, nebo řekl opět podvedou, to není důležité. Vedle sebe někde žijí dva lidé. A jeden soused toho druhého vždy podvede ve všem. Vezme od něj peníze a nevrátí. Slíbí, že se polepší a nebude večer vyvádět při večírcích. Slíbí to a nikdy to nesplní. Nikdy nesplní to, co slíbí, ale pokaždé říká, neblázni, to bylo opravdu naposledy. Musíš mi to věřit, pojďme se dohodnout, že jestli za tu a tu dobu něco provedu, už mi nikdy neuvěříš a bude to. Ale teď mi musíš zase pomoct, abych se stal slušným člověkem. A ten soused, který trpí jeho chováním, mu vždy pomůže, přestože mu už dlouho dluží peníze. A ten druhý se vůbec nenamáhá dostát svým slibům. Jaký postoj asi zaujmete k takovému sousedovi? Každému asi dojde, že s takovým sousedem se prostě dohodnout není možné. Prostě to nejde, protože na něj není žádné spolehnutí, musí na něj být použity nějaké jiné páky. Jestliže budou použity jiné páky, začne se chovat náležitě. A pokud nebudou použity jiné prostředky, tak se prostě nepolepší. Takže jednou si ten první řekne, že toho bylo dost a musí toho druhého přinutit, aby se začal chovat slušně, aby přestal otravovat život nejen jemu, ale vůbec všem sousedům z okolí z toho domu. A najednou přijde soused ze třetího bytu a řekne mu, poslyš, pojď to s ním naposledy zkusit, teď hned. Nebudeš mu muset namlátit, aby se srovnal, on ti přece zase všechno slíbí. A pokud ten slib poruší, jako to dělal vždycky, tak k němu vrazíš, vyrazíš mu dveře, rozmlátíš nábytek. A tak se ptám, proč bych měl jednat takto, když mohu? Proč bych měl riskovat trestní stíhání tím, že bych mu vpadl do bytu? Vždyť co ve své podstatě navrhl Lukašenko? Navrhl nám, abychom si to zase nechali všechno líbit. Už tak se nám celý svět směje. Všechny dohody, které nějakým způsobem uzavíráme na všechna naše gesta dobré vůle, lidé už jsou z toho vzteky bez sebe, když slyší, že jako gesto dobré vůle vyhlašujeme příměří. Že se nikdo nemá hnout, ty dohody z Istanbulu nebo obilná dohoda. Oj, tak skvělá potravinová dohoda. Ta obilná dohoda ukrajinské obilí se vyváží na zpáteční cestě, tam lodě vozí munici, vojenské vybavení, zbraně, tohle všechno a nikdo to nevidí. Ruskému obilí, které má být podle této dohody dodáváno, cestu neuvolnili. Všichni to vidí, že tu dohodu z jejich strany nikdo nedodržuje a my se jí dál účastníme. A kolik bylo takových případů? Vezměme si třeba tenkrát tu situaci v Čečensku, kdy jsme protivníka, ty teroristy, zahnali do kotle, ze kterého nebylo východu. A najednou se ozvali mezinárodní prostředníci. Pojďme naposledy ustoupit, oni se začnou chovat slušně, nebudou dělat bombové útoky, zabíjet civilisty. Pojďme jednat nějak, se dohodnout. Až dojednali Chasavjurt a zastavilo to snad válku. Každá dohoda se zločincem se vždy Rusku vymstila rozsáhlými otřesy, ztrátami a krveprolitím. Nyní jasně vidíme, že s Ukrajinou ani jejími zahraničními páníčky se pro jejich nespolehlivost absolutně nedá dohodnout. Prostě nedá. Oni vždy požadují, aby Rusko své závazky plnilo a nikdy ty své neplní ani omylem. Za těchto podmínek je sama myšlenka o nějakých dohodách zločinem vůči ruskému národu. Vůči Rusku. Protože nám vnucují podmínky, které poskytnou oddechový čas našemu protivníkovi, což nám přinese jen další mrtvé a nové krveprolévání. To naši lidé v důsledku toho potom umírají. A Lukašenko tohle všechno velmi dobře chápe, velmi dobře. Jenže má svůj cíl. A tím cílem, vždyť už ho ohlásil, okamžitě, hned. A proč právě teď? Pokud opět něco poruší, tak s veškerou svou silou zaútočíte svými jadernými zbraněmi a tak dále. No to mi promiňte, vždyť je to naše ruské území. Když Ukrajina nedodržuje pravidla války, mučí naše zajaté vojáky, zabíjí, ničí města. Vždyť to je první teroristická válka. Jen si to vezměte, třeba útok na Berlín byl jasný. Ale vždyť dokonce i hitlerovské Německo se snažilo nebojovat ve městech. Chránilo tak své obyvatelstvo a svá města. A ti ukroteroristé, oni, ti banderovci, nemají ve své kultuře žádnou městskou složku. Jim na nich nezáleží, takže tak, jak ničí města na jihovýchodě Ukrajiny, stejně budou ničit ta na západní Ukrajině. To nejsou jejich města, oni je nestavěli, nerozumí jim. Jejich snem je domek na venkově se zahradou, prasátkem, to je to, čemu rozumí, ničemu víc. A stejný pohled má i ten cílevědomý státní činitel, ten vidlák Lukašenko, který stojí v čele Běloruska. Takže my své závazky vždy plníme a oni je nikdy neplní. A co? Máme šlápnout na stejné hrábě? Budou si nás za to vážit? Budou nás ve světě brát vážně? Celý svět se teď dívá, jak Rusko jedná, zda neoblomně hájí své zájmy. Potom budou mít zájem s Ruskem spolupracovat. A jestliže Rusko s velkohubými hesly své zájmy zaprodává a přistupuje na různé ty obilné dohody, přistupuje na příměří, dělá gesta dobré vůle, jako to z Istanbulu, kdy jsme se stáhli z Buči, tedy přesněji od Kyjeva. Čím to skončilo? Tou Bučí. Celý západ Rusko odsoudil za tu Buču. Poukázali snad na jednání Ukrajiny? Ne. Všude je stejná situace. Oni to nebudou dodržovat a to si uvědomuje dokonce i Lukašenko, že oni nic nebudou dodržovat. Takže proč tlačí na tuto dohodu? Aby Rusko, které uvidí, že za toho vyhlášeného takzvaného příměří ukrajinští teroristé nedodržují dohody a přeskupují se, připravují se na nové boje, provedlo nějaký útok. A celý svět řekne, jen se podívejte, Rusko je nespolehlivé, nedodržuje své závazky. Lukašenko chce dosáhnout toho, aby Rusko získalo pověst státu teroristy. To je cíl toho jeho vystoupení. A když se na to podíváme z tohoto úhlu pohledu, tak zjistíme jednoduchou věc, že ve skutečnosti skutečně prohlásil, že chce okamžitou a bezpodmínečnou kapitulaci Ruska právě teď. Protože každá taková dohoda znamená kapitulaci vůči již poraženému nepříteli, kterého je zapotřebí dorazit. Ano, budou to těžké boje, ale už je zapotřebí jen ho dorazit. A abychom to udělat nemohli, tak... A potom vykládá, že pokud dohody nedodrží, může Rusko zaútočit. Jen si vzpomeňme, jak to vypadalo za čečenských válek. Jakmile jsme udělali nějaké gesto dobré vůle, aktivovaly se politické mechanismy a v moskevských kancelářích se začalo ozývat, co to děláte, vždyť nás Západ odsoudí, my musíme své závazky dodržovat, je jedno, že ruský Váňa zdechne, že zemře spousta vojáků. Hlavně, aby nás Západ neodsoudil. Takže je nutné spustit proces zrady v našem státě, aby umožnil těm, kteří teď Rusko zrazují, zapojit do té věci i mezinárodní nátlakové mechanismy. Abychom se do toho nechali zatáhnout. Tohle jsme podepsali, tam to udělali, ten proces se již rozběhl, přece ho nepřerušíme. Tohle nemůžeme udělat, tamto přece nemůžeme udělat, vždyť ta věc je zcela jasná. Všechny návrhy na příměří směřují výlučně proti Rusku a ruskému národu. Aby se ruský národ zalknul krví, aby Rusko bylo slabé, a nemohlo hájit své zájmy. Ach, já toho Baťku zase jen pomlouvám, že vždyť je to náš jediný spojenec. Když se jedná o příslušníka davu, a dav je sešlost lidí, kteří žijí podle tradic a přebírají názory autorit, jehož historická paměť se omezuje jen na přítomný okamžik plus minus 2 týdny. To je zajímavé, právě 2 týdny a lidé už si nic nepamatují. To mluvím o těch příslušnících davu. Tohle všechno přece Lukašenko už říkal, to, o čem jsem mluvil, on už říkal. Podívejte se na skvělý Lukašenkův rozhovor zveřejněný na státním webu Běloruska. Ten rozhovor se jmenuje, tedy já nevím, jak je nazván, ale poskytl ho čínským médiím a byl zveřejněn 27. února. V tom rozhovoru Lukašenko zcela otevřeně, doslovně říká, teď je unikátní okamžik k zastavení toho konfliktu na Ukrajině, dokud Rusko nepřevedlo svou ekonomiku na válečné koleje. Dále to upřesňuje, jestli se Rusko osamostatní, získá plnou suverenitu, tak mu už nedokážete vnucovat svou vůli zvnějšku. Teď, dokud se ještě nerozhýbalo, dokud má tolik nepřátel v řízení, je nutné ho dotlačit k jednáním a uzavřít mír. Rozdělit Ukrajinu, aby se tam zachovala ta banderovská líheň, aby ten boj, ta válka trvala věčně. Aby odtamtud neustále vycházela hrozba pro Rusko, ono na to muselo vynakládat své zdroje a nemohlo se rozvíjet. Potom ho dokážete ovládnout. Lukašenko tohle v tom rozhovoru řekl zcela přímo. Jen si to prosím přečtěte pořádně a ne způsobem hledím v knihu, vidím figu. Tam je takových podnětů k věci, o jaké jsem tu mluvil, celé moře. Já jsem vám to jen shrnul, ten jeho rozhovor. Vždyť tam o tom mluví zcela přímo. že má zájem na tom, aby Rusko bylo slabé, aby ho ovládalo nadnárodní řízení. A jediný způsob, jak toho dosáhnout, je právě teď, dokud ve státním řízení sedí tolik zrádců, kteří pracují na tom, aby Rusko nebylo suverénní. Dokud Rusko neaktivovalo sociální a ekonomické mechanismy, které povedou k získání suverenity a obrození jeho síly, tak právě teď je nutné to zakonzervovat ve stávajícím stavu, v tom koloniálním. Možná potřebujete tu frázi přečíst znovu, to je unikátní okamžik, aby se zastavil konflikt na Ukrajině, dokud Rusko nepřevedlo ekonomiku na válečné koleje. To četl ještě jednou Valerij Viktorovič z toho rozhovoru, o kterém hovořil. Takže, když někdo tvrdí, že Lukašenko je spojenec, a tak podobně, tak mi uveďte alespoň jeden příklad toho, kdy Lukašenko dobrem odpověděl Rusko za všechno to, co pro něj udělalo. Ještě jsme jim ani nestihli dodat jaderné zbraně a umístit v Bělorusku a on už státní řízení Ruska vydírá. Vždyť to jeho prohlášení, to je vydírání, otevřené vydírání. 31. března vystoupil s otevřeným vydíráním Ruska. Buď dělejte to, co já chci a vydržujte mě, milost pána, nebo uvidíte, jak vám to zavařím. A pracuje na tom, už se vymizil, 27. února se objevil ten rozhovor a kam odletěl 28. února? Do Čínské lidové republiky, do Pekingu. A tam učinil přímo fenomenální prohlášení, když dal najevo, že se zcela podřizuje Číně. Když bude Čína silná, bude se rozvíjet i Bělorusko. To je jeho prohlášení. Jednoduše prohlásil, že vstupuje do čínského světa, že bude pracovat pro Čínu. Ne s Ruskem, ne v zájmu jednotného trojjediného ruského národa. On se od nás trhá, potřebuje mít svůj stateček. Ať už proto budu muset udělat cokoliv, tahejte za mě kaštany z ohně a já budu dělat špinavosti. Ani jednou se Lukašenko Rusku neodvděčil dobrem. Jen si vzpomeňte, jak se sám účastnil té provokace ukrajinské bezpečnostní služby proti Rusku. Když v Bělorusku zatkli naše kluky, že prý proti němu připravovali spiknutí, k čemu by jim asi bylo. On si myslel, že se díky tomu dohodne s USA a čím se mu USA odvděčili? Barevnou revolucí, a to takovou, že už dokonce se svým synem běhal se samopalem. Ano, je dost rozhodný v boji o vlastní moc, o svou vlastní moc, protože stát jako takový je mu ukradený. Ano, potřebovali jsme stabilitu a tak jsme Lukašenka podpořili, ale ne kvůli němu. Ale kvůli tomu, aby v Bělorusku byla stabilní vláda. Nepotřebovali jsme tam mít další bordel a novou frontu, která by tam tak vznikla už v roce 2020. Ale kvůli tomu, aby se udržel u moci, on sám dál provádí špinavosti. Jednoduše dál pokračuje v těch svých špinavostech. Jen si vzpomeňte, jak se po tom rozhovoru pro Číňany setkal s Putinem a povídá mu, viděl jsi ten můj rozhovor? Viděl. No, ještě abys ho neviděl. A jsi snad nespokojený, ptal se ho. To video si přece můžete najít. On velmi dobře ví, že provádí špinavosti. A dobře ví, že Rusko potřebuje mít v Bělorusku stabilní režim, i když je to ten jeho. A pokouší se zachovat si výslovně svůj stateček. Nejde mu o stát, protože on nechápe, co je to stát. Vůbec to nechápe. Neví, co je to čest, svědomí, vlast. To pro něj neexistuje. Zná jen touhu po osobní moci ve svém statečku a pro tento svůj cíl rozdupe každého. A tak zrazuje a zvykl si na to, že si ho Rusko neustále vydržuje, a to v přímém smyslu tohoto slova. Ekonomika Běloruska je nadměrná, přefouknutá a může existovat jen v kooperaci s Ruskem. Ekonomika Ukrajiny se zhroutila, jakmile přestali spolupracovat s Ruskem. A on se nechá živit a přitom pohřbívá tři tečky. Lukašenko přece prohlásil, že není v ruském světě, že přešel do toho čínského. Pro něj je teď jeho léním pánem Čína. On mu přísahal, veřejně mu přísahal. A to vyvolává otázku, co se vlastně děje. To jako má za úkol jednou měsíčně požadovat od Ruska kapitulaci. Opakuji, že v těch podmínkách, které tu teď reálně jsou, já jsem přece ten příklad dvou sousedů neuvedl náhodou, aby to bylo srozumitelné i na úrovni běžného života, ta nestydatost Lukašenkova návrhu. Budete takovému sousedovi pořád ustupovat, když víte, že v odpověď se dočkáte jen špinavostí, že vám bude podpalovat dveře, spalovat vaši poštu, rozbíjet zámek u dveří, rozbíjet vám okna. A vy zas a znovu budete dělat gesta dobré vůle a snažit se dohodnout, že teď už je to opravdu naposledy. Přece takto jednat nebudete, protože si ani vás potom nikdo nebude vážit, ale z nějakého důvodu je normální a potřebné, aby takto jednalo Rusko. A proč vlastně Lukašenko už podruhé požaduje od Ruska kapitulaci? A zde si musíme připomenout, že tu přece je těch 12 bodů navržených Čínou. A on přece přísahal Číně, takže je nutné se podívat, zda vítr nevane od Číny. To ona navrhla těch svých 12 bodů a co je jejich podstatou? Je pro Čínu výhodné, když na jejich základě Rusko uzavře mír? Není. Protože to znamená pro Čínu velké problémy. Rusko by zůstalo surovinovým přívěžkem USA, které pak budou drancovat všechny. Rusko by bylo rozděleno na státečky bez suverenity. Uvědomuje si to Čína? Uvědomuje. Ale znovu opakuji, že Čína potřebuje, aby Rusko bojovalo za své zájmy, ale zároveň se podřizovalo Číně. Aby svým bojem za své zájmy navíc ještě sloužilo i Číně. Rozebírali jsme to v minulém pořadu. Takže 30. března, den před tím Lukašenkovým posláním z 31. března, představitel čínského ministerstva obrany Tang Fei udělal 30. března velice závažné prohlášení, když řekl: čínská armáda je připravena společně s ruskou armádou udržovat regionální mír a bezpečnost. No dobrá, prohlášení je prohlášení. Vyvolává to však otázku, co s tím má vůbec Čína společného. Spolupracuje nějak Čína s Ruskem, pomáhá mu, vždyť Rusko má teď na Ukrajině ohromný problém. Probíhají tam boje. Pomohla nám s tím nějak Čína? Ne. Navíc si vesele obchoduje s Ukrajinou, dodává tam drony a tak dále, stejně jako nám. Ani více, ani méně. Pěkně našim i vašim. Tak o čem to vlastně mluví? A když si připomeneme to, o čem jsme mluvili v minulém pořadu, že Čína nemá technologickou suverenitu, že je jen velkou výrobní fabrikou, ale ty technologie musí získávat zvnějšku, Bez Ruska nebude mít žádné letecké technologie, vesmírné technologie, nebude mít své tanky, prostě vůbec nic. Ani Západ už není moc schopen Číně dodávat své technologie. A Čína je v situaci, kdy nedokáže odrazit hromadný všeničící jaderný útok Spojených států. Nemá vlastní protiraketovou obranu. Ruská protiraketová obrana může Čínu ochránit, ale vlastní oni nemají. To Rusko jim vše vypracovává a zajišťuje. A ta situace v USA je špatná, kritická. Aby USA nějakým způsobem přežili, potřebují, aby v celém světě byl chaos a jen u nich ostrůvek klidu, potom se jim zase zadaří. Tak to přemýšlí státní elity na základě zkušeností z první a druhé světové války. Fakticky šlo o dvě etapy jedné světové války 20. století. Jen proběhla ve dvou etapách. A rychlost vývoje technologií určila, že se jednalo o první světovou válku a druhou světovou válku. Kdyby ty technologie zůstaly stejné, například jako ve středověku, tak by řekli, že šlo o další stoletou válku nebo 50letou, jako to bylo tenkrát, kdy se technologie neměnily, proto ty války také tak nazvali. Takže všem politologům je jasné, že USA jsou ve velice kritickém stavu a aby přežili, jsou připraveny převrhnout stůl v uvozovkách. Jinými slovy, chtějí prudce změnit rovnováhu sil ve světě. To znamená, že někdo z globálních hráčů musí opustit arénu, aby jeho místo mohli zaujmout USA. Zbavit se Ruska USA nemohou. Uvázli v této situaci, protože doufali ve státní převrat v Rusku, že padne Putin a hotovo, jenže uplynulý rok ukázal, že toho dosáhnout nedokázali a nemají žádnou naději na to, že se to podaří, a to bez ohledu na všechen ten vřískot našich podpindosníků, který se mimochodem ozývá už jen ze škvír, to dříve si to mohli dovolit, teď si hrají na patrioty a přitom všude záškodničí, obzvláště finančně ekonomický blok. Za to zlikvidovat Čínu pro ně žádným problémem není. Zbavili by se tak konkurenta ve světě. Vždyť Čína je teď první ekonomikou světa ve všech ohledech. A když se zbaví Číny, mohou opět získat levnou pracovní sílu právě v té Číně a zaujmout její místo na vnější politické aréně se vším všudy. Čína velmi dobře chápe, kam směřují ty kroky USA a proč podporují a posilují její konfrontaci s Tajvanem. A vše směřuje k tomu, že buď bude muset Čína vyřešit ten problém s Tajvanem, nebo přijde o tvář a tím pádem i o své postavení ve světě. Nikdo ji nebude brát vážně. To si Čína nemůže dovolit, nemůže to připustit, takže ten problém s Tajvanem bude muset řešit. Ale Čína nevychází za rámec scénářů USA, protože pracují ve stejném konceptuálním paradigmatu v tom davoelitářském. Putin pracuje v jiném konceptuálním paradigmatu, proto se také Rusku daří z toho rámce vypadávat. Rusko pracuje v jiném konceptuálním paradigmatu v koncepci ruského světa, v koncepci sociální bezpečnosti, ať už si o tom, kdo chce, myslí, co chce. Takže Čína je ve špatné situaci. A za těchto podmínek Čína už ani nevyskočila na stupínek odjíždějícího vlaku, ale doslova se rukama chytila posledního zábradlí a takto se jí povedlo dojet do stanice a uzavřít dohody s Ruskem, s Putinem. Čína si tak zajišťuje svou vlastní bezpečnost. A odsud také plyne to prohlášení jejich ministerstva obrany. Kdybyste na nás chtěli zaútočit, chacha, za námi stojí ruská armáda. A přestože je teď fyzicky poutána tam, tak čínská armáda má fyzické zdroje volné. Technologickými zdroji vypomůže Rusko a vy budete se svým útokem na hraní. A potom vám milionová čínská armáda ukáže, za čí je toho loket. A možná i větší armáda, já počítal jen s malým partizánským oddílem v počtu 1 milionu. Takže to zaznělo v této rovině. Jenže Čína by nebyla Čínou, kdyby se stejně nepokusila Rusko podlomit. Jen si vzpomeňte, čím začínalo těch 12 bodů. Drzosti toho čínského ministra zahraničí Čin Kanga, toho nového, s těmi jeho požadavky. Teď už všem začíná být jasné, dokonce už i ten, no. Peskov je nucen říkat, že mnohé body z toho čínského plánu jsou pro Rusko jednoduše nepřijatelné. Prostě nepřijatelné. Dovedete si to představit, když už o tom mluví dokonce Peskov, když neznáte a nedokážete číst diplomatický jazyk, někteří politologové prý to je ideální plán. Kapitulace Ruska je ideální plán. Tohle Čína použila k tomu, abychom jí začali dokazovat, že naplnění takové dohody není výhodné. A ona by na základě toho začala Rusko řídit. Budete pracovat pro nás tak, jak my vám řekneme. Jenže jim ten trik nevyšel, ale Čína se těchto svých postojů nevzdává. A když prohlásili, my stojíme s Ruskem společně jako skála, stojíme bok po boku proti celému tomu západnímu světu. Rusko nám zajistí technologie a my potom zatlačíme fyzickou masou. Čína pracuje tak, že Rusku dává najevo. Tady máte slabý článek, ten už je plně náš, to náš zadek líže. Na lusknutí prstů dělá prohlášení, jaká potřebujeme a vrací vás k tomuto našemu původnímu plánu. My ho dokážeme ukočírovat, tak se pojďte dohodnout, ale tentokrát za našich podmínek. To je to Lukašenkovo prohlášení. On nám navrhuje stále jen kapitulaci. Otevřeně kapitulaci vůči USA a nehlasně kapitulaci vůči Číně. Tam se nás snaží dotlačit do této matrice. On si velmi dobře uvědomuje, že za těchto podmínek prostě nelze mluvit o jednáních. A že o těch jednáních mluví jen podpindosníci, kteří chtějí Rusko zničit. Ta situace se ve společnosti v ekonomice rozvíjí tak, že brzy tak či onak začne kádrová čistka. Budou se zbavovat podpindosníků těch v uvozovkách efektivních manažerů. Oni to nezvládají, nedokážou si poradit s ničím, protože nic neumí. Jediné, co umí dělat profesionálně a od srdce, kdyby nějaké měli, je nenávidět Rusko a Rusy. V tom a v likvidaci ekonomiky jsou skutečně efektivní manažeři. A když se jich teď zbavíme a oni je vyčistí z objektivních důvodů, jednoduše budou odpadat v rámci života, jako se to už děje. Z těch vojenských podniků ti managerové vystřelili jeden za druhým jako z pistole. Buch, buch, buch a jací byli, protože nic neumí, neznají. A to vidí na západě, v Číně, všude. A pokud se to Rusku podaří, už mu nebudou moci diktovat svou vůli. A proto je nutné využít hrozbu těch podpindosníků a snažit se, jako když se USA snaží o státní převrat. Ať už to vyjde nebo ne, ale aby to Rusku alespoň nějak zavařili. A Čína, vidíte, jak to vypadá? Nikdo vám nepomůže. Lukašenko teď ještě tak nějak manévruje, ale může záškodničit ještě mnohem víc. Už teď vás vydírá těmi jadernými zbraněmi, které jste mu dodali. Přece chce s těmi zbraněmi nakládat sám. No to se podívejme, a na jakém základě? Ty je zítra ze své hlouposti proti někomu použiješ a zodpovídat se z toho bude Rusko. A proč se Čína takto chová? Je to velice jednoduché. Rozhoduje se o tom, jak bude vypadat budoucí svět. S Lukašenkem se to dá vyřešit jinak. Není třeba teď tu situaci nějak vyostřovat. Jen je třeba si uvědomovat, že to vždy byl omezený bydlák, kterým zůstal. Nikdy neznal vlast, svědomí a čest a stále pro něj neexistují. S tímto vědomím je možné porozumět všem těm jeho prohlášením, včetně toho, že je nutné se s Ruskem dohodnout, dokud je slabé, protože potom už to nepůjde. Teď je nutné tu slabost Ruska zafixovat, vždyť on o tom mluví zcela otevřeně, a to jak v tom rozhovoru ze 27. února, tak i v tom svém projevu mluví přesně o tom, že je nutné, aby Rusko zůstalo slabé, aby mu bylo možné vnucovat vůli zvnějšku, protože jak by to jinak dopadlo, lidé by chtěli žít v jednotném ruském státě, a co to moje královstvíčko, co potom zanechám svému následníkovi, jakou korunu. No ano, nepovedlo se, abych mu zanechal velké ruské impérium, tak alespoň nějaký ten zapadlý koutek je nutné proměnit ve vlastní královstvíčko. Takže proč to Čína všechno dělá? Mnozí polithňupové, co spadli z višně, se vyjádřili ve smyslu, že výsledkem návštěvy čínské delegace Xi Jinpinga v Moskvě jsou nové jaltské dohody. Jenže tak to není. Pokud budeme hledat nějaké srovnání, tak by to mohl být jen Teherán 1943, kdy se začalo rýsovat vítězství a první obrysy budoucího přerozdělení světa. Role a místo každého státu v tom světě. Tehdy se ve zbylých dvou letech před Jaltou všechny strany, které jednaly v Teheránu, snažily vylepšit své výchozí pozice, a to i na úkor zhoršení pozic svého spojence. Jako to například dělali USA ve vztahu k britskému impériu, když fakticky přivodili jeho pád v té podobě, v jaké existovalo, do druhé světové války, tedy do druhé etapy světové války 20. století. Protože takto je to zapotřebí ve skutečnosti nazývat. A nyní je ta situace úplně stejná. Sešly se dva státy, které jsou lídry a budou určovat podobu budoucího světa. Možná se tím třetím státem stanou USA, ale ukazatelem je to, že USA teď všude narážejí, na všech platformách. Všude, kam se podíváte, USA upadají. Kamala Harrisová se rozjela do Afriky na jednání. A jak tam s ní vyběhli? Co jí řekli? Vy, co jste tady organizovali státní převraty a zabili tolik lidí, nás teď přijíždíte poučovat o demokracii? No to promiňte, ale obejdeme se v tom bez vás. Vy prosazujete LGBT program a různí pederasti řídí vaše společnosti. Mohou se u vás beztrestně dopouštět jakýchkoliv zločinů. Vždyť se reálně podívejte na to, co se v poslední době v USA děje. Šílený člověk a transgender je v každém případě psychicky nemocný člověk. A všichni ti poslední střelci byli různí transgendři, tedy psychicky vyšinutí lidé. Takže ona tam postřílela děti, byla to ona a ne on, jak se sama prezentovala. Ona zabila ty děti a komu tam vyjadřují svůj soucit? Té psychopatce, která pozabíjela děti, víte, to ty děti ji k tomu dohnali. Protože v daném státě je zákonem zakázáno měnit pohlaví nezletilým a tak je nutné ty děti zabíjet. A proto je nutné soucítit výslovně s transgendry, s těmi různými úchyláky. Tak to tam pobláznili celou společnost, vždyť už to probíhá na úrovni státní politiky. To sám Biden vyjádřil svůj soucit s tím transgendrem. A když se měl vyjádřit ke smrti těch dětí, chacha, já mám zmrzlinu s čokoládovou polevou, to mělo být vyjádření k vraždě těch dětí, ani nemluvím o těch dospělých, ale co ty děti, když se měl obrátit k národu kvůli jejich zastřelení, tak začal mlít o zmrzlině s čokoládou. To prý byl takový jeho humor a všichni se tam smáli, všem to přišlo srandovní. Ale tohle jim přijde tragické. Jak je to možné? Ti prokletí heterosexuálové normální lidé s tradičními hodnotami tu nutí trpět transgendry až tak, že je to donutí vzít do ruky zbraň. Jinými slovy, pořizujte si zbraně, berte je a zabíjejte všechny, kdo jsou proti LGBT programu. Takové je nutné zabíjet. Takové je přece to informační pole v USA, podporované ze strany státu. To musí každou tradiční společnost odpuzovat. Každou tradiční společnost. A Afrika, která vždy byla koloniální, která pořád je koloniální, pocítila, jak zesláblo to sevření USA. A tak už prohlašuje, jak bude spolupracovat s Ruskem a Čínou, ale ne s USA. Vytáhněte i se svými radami. Tento týden zaznělo prohlášení z Ugandy. Prezidenta? Ne, to je syn prezidenta, který je zároveň velitelem ozbrojených sil. No, společnost je tam taková na této úrovni svého rozvoje. Tak ten prohlásil, klidně mi říkejte putinista, ale bude-li to zapotřebí, budeme bojovat společně s Ruskem proti Američanům. Uganda, která poslala všechny sovětské a ruské zbraně, které nakoupila a část jich ještě ani nesplatila, která je na příkaz USA poslala na Ukrajinu. Vyždímali z nich všechno. Ale jako stát, který fakticky státem není, podívejte se na jejich vlajku, je velmi zajímavá. Národ tam ale zůstal a ten má svůj rozum. Stejně jako ruský národ nepřijal rozpad SSSR a tu vlasovskou trikoloru symbolizující koloniální závislost Ruska na západu. A v tomto ohledu je třeba něco zmínit. Povšimli jste si, jak silná proběhla propaganda trikolory a proč? Protože se připravuje 9. květen. A co nyní znamená trikolora na přehlídce k vítězství? Co nyní znamená zakrytí mauzolea? Je to ukazatelem, že se Rusko nachází v koloniální závislosti, že není suverénní, že vyhrála Třetí říše a její přívrženci. Proto je tu ta trikolóra, aby překrývala rudou vlajku. A na jaké úrovni propagují tu trikolóru? Jen si vezměte třeba Kyseljova, celý ten jeho pořad je přesycený propagandou trikolóry, ty jeho nedělní zprávy. U Solovjova neustále ukazují v jeho pořadu trikolóru. Snaží se prostě ze všech sil ukotvit tu ten vlasovský symbol, který nikdy v dějinách Ruska až do roku 1991 státní vlajkou nebyl. Nikdy. Až od roku 1991 se stal státní vlajkou. Potřebovali na to 400 let ti, které lidově nazývají světovým zákulisím, aby nám tu vlajku vnutili. Ti ne, kteří, ale které lidově nazývají světovým zákulisím. A nyní, aby ještě jednou dali najevo a udrželi všechny ty podpindosníky u moci, musí opět ukázat, chcete suverenitu? Chcete rudou ruskou vlajku, vítěznou vlajku? Na to zapomeňte, budete mít naši trikolóru. To o tom je řeč, probíhá příprava k vojenské přehlídce 9. května. Ale vraťme se od ugandské vlajky, přejdeme k jiné vlajce. Takže Teherán v roce 1943, to setkání, to byl fakticky ten Teherán 1943. Je nutné změnit situaci ve světě. A došlo k události, zdálo by se celkem běžné, která však byla symbolická. V Radě bezpečnosti OSN se na žádost Ruska hlasovalo, aby bylo provedeno mezinárodní vyšetřování vyhození potrubí severního proudu. Tři státy hlasovaly pro, bylo to Rusko, Čína a třetím se ukázala být Brazílie. Ostatních 15 států se zdrželo. Neboť ten zločin se přece vyšetřit musí, tak dost dobře nemohli hlasovat proti. Ne, my nechceme, aby ten zločin byl vyšetřen. To by totiž okamžitě vyvolalo mnoho otázek a proto se jen zdrželi hlasování. Rusko nepostupuje správně a tak není vše úplně jasné. Takto se dá manévrovat, byl to politický manévr, ale velice vypovídající. A co zde je to hlavní? Jakou tu máme trojici? Rusko, Čínu a Brazílii. Ale my už jsme přece někde na Brazílii narazili ve spojitosti s Ruskem a Čínou. Tou spojitostí je BRICS. Kde je Brazílie, Rusko, Indie a Čína a ještě to S, South Africa, Jihoafrická republika. No, jednou je to BRICS, tak BRICS, i když jde o anglickou zkratku. Když tento formát BRICS vzniknul, tak mnozí říkali, to nebude životaschopné, to nevydrží. A najednou se ukazuje, že je životaschopný. BRICS, který měl původně být podřízený Číně, se pod vedením Ruska nejen zachoval, ale rozvíjí se. Měl být přechodnou formou od jednoho uspořádání světa ke druhému a ukázalo se, že ta forma je dokonalejší než jakékoliv jiné návrhy ve světě. A ve výsledku ministryně zahraničí Jihoafrické republiky, která je členem BRICS, prohlásila, že by tam dál chtěli vstoupit Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Egypt, Alžír, Argentina, Mexiko, Nigérie a další státy. Takže je tu určitá trojka, trojice států, která je novým potenciálním centrem koncentrace řízení na globální úrovni. A tak vlastně formuje nové uspořádání světa. A to vyvolává otázku. No, Rusko a Čína, to je jasné. Napsali jsme knihu Státní symboly a státní suverenita, kde je kapitola, přestože krátká, věnovaná i Brazílii. A ta je velice zajímavá, je tam vyčleněno to hlavní. O čem je řeč? Rusku vnucovali vlajku celých 400 let a Brazílii ji vyměnili v průběhu 4 dnů. Je to zajímavý úryvek. A jaká byla ta brazilská vlajka, kterou vyměnili za tu současnou? Což pak to pořád není potenciální brazilská vlajka? Nemůže se k ní Brazílie zase vrátit? Současná brazilská vlajka ukazuje, že není státem v plné míře, že je jen správcem území. Ale USA přece také nemají vlajku suverénního státu, ale projektově zkonstruovaného, která ukazuje, že jsou jen nástrojem v rukou nadnárodního řízení. A když se podíváme na brazilskou vlajku, kterou měla ty 4 dny, uvidíme, že je neuvěřitelně podobná vlajce USA. Prostě neuvěřitelně. A to znamená jen jedno, že Brazílii teď převádějí z rezervy a ze správce území se stává nástrojem. USA jsou odloženy k přeformátování a na západní polokouli se novým státem hegemonem už zřetelně rýsuje právě Brazílie. Ale to se samozřejmě musí vrátit k té vlajce, kterou měla ty 4 dny. A co se dělo dál? Dál začali s upevňováním ekonomického potenciálu Brazílie. Tento týden přece mluvíme o událostech jednoho týdne. Ty události teď jdou tak rychle za sebou, že je to až neuvěřitelné. Brazílie a Čína uzavřely dohodu, na jejímž základě mezi sebou budou obchodovat ve svých měnách. A navíc ještě zakládají clearingové centrum. Takže pozvedávání Brazílie je očividné. Stejně jako předtím USA museli oslabit Velkou Británii jako stát. Když se vrátíme k tomu Teheránu 1943, aby až dospěje k Jaltě, Velká Británie získala ve sporu s Ruskem co nejméně dividend a USA co nejvíce, tak nyní, aby Rusko získalo co nejméně dividend, musí Čína rychle napumpovat Brazílii zdrojovým potenciálem, aby se urychleně stávala centrem koncentrace řízení, než přijde nová Jalta. A tato nová Jalta bude už probíhat na základě BRICS na tomto potenciálu. Opakuji, že BRICS je přechodnou formou převodu světa z jednoho stavu do jiného s přenosem center koncentrace řízení. Euroasijské se přenáší do Íránu a euroatlantické zase do Číny. A tento týden pojede do Číny Ursula von der Leyen a Macron. A proč tam jedou? Ten problém je velice závažný. Ursula prohlásila, že Čína nyní dodává 98% prvků vzácných zemin a vůbec je fakticky jediným dodavatelem mnoha věcí. Z Číny přece udělali velkou výrobní fabriku na principu vše, co se vyrábí v Číně. Obrazně řečeno, italské boty se šijí v Číně a prodávají jako italské boty. Takže Evropa je na Číně velice silně závislá. Ale i Čína je silně závislá na evropském trhu, protože nikde není trh s takovou spotřební kapacitou. Neboť tam je ta spotřební společnost a v celém zbylém světě, takzvaném třetím světě, je živořící společnost. Tam jsou lidé rádi, když vůbec nějak vyžívají. Takže když Čína přestane dodávat svou produkci do Evropy, poškodí to nejen Evropu, ale i Čínu, která okamžitě bude mít problém, co si počít se všemi těmi pracovními silami, které zůstanou bez práce a prostředků na živobytí. Jde o vzájemné vydírání. Ale USA se snaží spálit Evropu ve válce s Ruskem, aby tu zbyli sami. USA se v každém případě připravují zlikvidovat Evropu i Čínu. A to už je základ pro jednání. To už je základ pro vzájemnou součinnost, je to základ k tomu, aby Čína mohla zatlačit na Evropu. Vzpomeňme si na koronavirus. Co ukázal? Ukázal, jak je Čína schopná snižovat výrobu, zastavit ji a přeprofilovat. Bylo to totiž mimo jiné i rozsáhlé cvičení ekonomické přestavby Číny. Jinak to samozřejmě v první řadě byl prostředek, jak se zbavit podpindostníků, kteří doufají, že si USA znovu na Čínu došlápnou. Až na to, že si ti podpindostníci neuvědomují, že by tak sami zdechli v požáru jaderné války, stejně jako ostatní lidé. Jejich američtí páničci se nad nimi neslitují, přestože jim tak oddaně slouží. No a do Evropy se valí válka, to si všichni dobře uvědomují. A otázkou tedy není, zda je možné se dohodnout s Macronem nebo Ursulou von der Leyen. To vůbec ne. Jedná se o otázku upřesnění svých postojů, o výměnu informací určených pro státní elity v Evropě. Globalisté, takovým, jako je Annalena Baerbocková, Scholz, Ursula, je zcela ukradené. Co bude s Německem, Francií nebo jiným státem? Macron přece dává najevo, že je mu to jedno. Ale ty informace se rozběhnou v každém případě. A právě tyto informace se stanou základem pro jednání již se státními elitami. Tak když se vrátíme, přece stále ještě mluvíme o tom Lukašenkově poslání. Mluvili jsme tedy o podmínkách, za kterých je navrhováno příměří, zda je vůbec možné tuto otázku vynášet a také o tom, proč je to příměří navrhováno. Museli jsme dost podrobně probrat Čínu a její postoj. Je navrhováno jen kvůli tomu, aby Čína, až nastoupí nová Jalta, měla lepší výchozí pozice ve vztahu k Rusku. K tomu musí využít úplně všechno a Lukašenka prostě použili jako klauna. Co mu řekli, to ohlásil a udělal. Jemu je přece jedno, komu se bude podřizovat, hlavně když si zachová ten svůj stateček. A Čína zase chce dostat Rusko při vyjednávání tam, kam potřebuje. Aha, vy nechcete ta jednání, protože nechcete kapitulovat. Tak se pojďme dohodnout na tom, že se stanete naší zlatou rybkou, která nám bude sloužit. Ano, zlatou rybkou, která bude naším poskokem. Čína v tom pokračuje, pokouší se toho dosáhnout. A proto, aby vyvážela své prohlášení určené celému světu, že Čínu teď nebude tak snadné zlikvidovat, když jí záda kryje Rusko, které udělal představitel čínského ministerstva obrany. Bylo nutné Rusku udělat něco navzdory, ale ne ze strany Číny, ale jakoby zevnitř. A k tomu se jim právě hodil Lukašenko, to je tou podstatou. A Lukašenko reálně, když se podíváte na všechna jeho prohlášení, tak prostě navrhuje plnou a bezpodmínečnou kapitulaci, jinak se to vyložit nedá, když se s vámi někdo nechce dohodnout, nedodržuje uzavřené dohody, tak jakýkoliv váš souhlas k dalšímu jednání, nemluvě o tom, je-li to navíc z vaší iniciativy, jak jsme to neustále dělali, vzpomínáte, napřed ta jednání probíhala v Minsku a potom v Istanbulu. A čím to pro Rusko skončilo? Katastrofou, kterou jen tak ustálo. Lukašenko si to velmi dobře uvědomuje. Velmi dobře si uvědomuje, že ta jednání by byla kapitulací Ruska, kapitulací před podpindosnickými elitami. A když takto vystupuje jako vyjednavač, tak vlastně nahrává i svému starému páníčkovi Spojeným státům. Přece je pro vás výhodné, když bude Putin svržen a Rusko se zhroutí. Stejně jako Číně. Vy přece chcete mít páku na Rusko a já vám s tím pomůžu. Tak taková je ta situace s tím Lukašenkovým prohlášením. To se přece dá pochopit, je-li člověk dospělý a přemýšlí o životě, porovnává to s životními reáliemi. Ale pokud si takový člověk myslí, že zloděj vždy musí prohlásit, jdu vás okrást, že zazvoní u dveří a zeptá se vás, kdy budete doma, já vám totiž chci vykrást byt. Nebo že k vám přistoupí podvodník a řekne, já jsem podvodník. Vše, co teď budu říkat, dělám proto, abych vás podvedl a obral o prostředky. No jestli k tomu přistupuje takovým způsobem, tak potom je to opravdu tak. Váš titulek nesouhlasí, já si to poslechla, nic takového tam není a proto jste se zachovali špinavě. Ale proto tam přece dáváme právě takové titulky, abychom lidem pomohli porozumět tomu, co tam bylo skrytě řečeno, když se to očistí od balastu a nastaví správný úhel pohledu. A já opět opakuji, že diplomatický jazyk se nepoužívá jen tak pro nic za nic. Lidé se mu speciálně učí, ale pokud se domníváte, že k vám zloději a podvodníci přijdou a přímo vám řeknou, no to mi promiňte, ale jak se říká, někomu ani šediny na rozumu nepřidají. Je tomu přece nutné rozumět. Je nutné porovnávat se životem vše, co se říká, se životem, nehledět jen na to, co se říká, ale prověřovat to na dřívějších situacích, co se stalo předtím. A nesmíte se omezovat jen na události staré týden, dva. Musíte si přece něco udržet v hlavě, no alespoň měsíc zpátky. Tady máte dvě Lukašenkova prohlášení, jedno lepší než druhé a dělí je jen měsíc. Tak taková je ta situace. A jsou-li to pro dnešek všechny otázky, tak už mi nezbývá, než vám připomenout, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ne proto, že náš rozum je slabý, ale protože jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. A abyste jen neposlouchali, ale také uslyšeli vše, co vám říkají političtí činitelé, státní činitelé. Abyste rozuměli tomu, co říkají a jak to zapadá do prohlášení těch bývalých činitelů a mnohému dalšímu. Protože řízení, to je proces informační, šíření informací je podstatou řízení. Tak abyste rozuměli tomuto řízení a dokázali ho rozpoznat, musíte vědět, jak jsou řízeny složité sociální supersystémy. A takové znalosti naleznete jen v jednom zdroji v pracích VPSSSR. Vše, co je v našich pořadech na Telegramu i jinde, jsou jen malé vlastně ani ne upoutávky, ale jen příklady toho, jak to funguje v praxi, jak se to dá odhalit. A proto to nesmíme odmítat stylem. Tak to není, protože já to tam neslyším. Musíte se zamyslet. A proč je tady či tam vlastně takový titulek? Uslyšet to, dát si to dohromady, porovnat to a to vás posune o krok dopředu v porozumění těm věcem, které se děly už dříve, ale nezapadaly do známých vám pojmů. Takže abyste tomu všemu porozuměli, čtěte práce vnitřního prediktora SSSR, stávejte se konceptuálně mocnými, potom porozumíte i tomu, jak svou každodenní činností bránit zájmy své i své rodiny, čímž zároveň budete bránit zájmy svého státu a zajišťovat mírové nebe nad hlavou a štěstí svým dětem. Což vám všem přeji do příštích setkání. Naschledanou, přeji vám štěstí.